Munið þið, hver besti galdurinn? Að vera góður við aðra besti galdurinn, sagði Álfur. Kíktu núna á heimasíður allra á námskeiðinu og skrifaðu eitthvað fallegt. Þið smellið á nemendalista og merkið stjarna sem fyrir framan nöfnin hjá krökkunum heimasíða krakkana og kennarana sem eru með þér á námskeiði.